Radio Okapi.
Masanga na biso Lucie Mbanze Mbula.
Okapi.
Kwa elamu wapi bozui sango bozui liba kule bulende sango lokota la lingala mkita etuka aba kongo e kumina kokoso utabatambu simi tuka minene miye misala kakincha samata liba boy mosala poso mibale lingi kokoka masuwa manene mabilei makomi kozonga bipayo utaki mpoya lolenge la kokitisa biloko lozalite misala misale mite utantongo alelo na mboka kasindi na nord est ya beni o nord kivu ba imboka kasindi batombo kaki komona li fulume mosali o l'hôpital la vukano kobo mama na masasi obutu bwa lobi ba yengumba kinshasa batungisa mingi na likamboli ya bokate ni bwa loti liki mingi mpenza na ele kweye masano mandembo mabowe linkeni kati na bikolo bi afrika makubanda snele yevisite eti bikipi bia basali o bakartie inso yengumba kinshasa wapi bako bongisaka mbala na mbala so kiloti liki lokate ni na bino bansan poko elamu kokoso ekoti na misala miadwane kuna na mabongo mabakungo mikakatano miso miye mimoni sami si marbatambu simi tuka minene miye misala kakincha samatali kozwa mokano mwakoboya mosala poso mibale lingi kokoka nouvelle société civile ya bakongo esengi na mbula matari koka matamikano milongo bani ponkita ya etuka bakongo ekomina kokoso mpeba imboka bakomina pasi maso na bula ina sangwe ya guro jenya pala
Mokolo mwale loma bongo ya matadi pe ya boma esili kotonda biloko batonzike balobite bakontene koto kama sambo na kama misato ezali na libongo ena sekuna na libongo ya matadi masuwa mitano ezali na mai na kozila kate eko kakukitisa biloko ezali nde masuwa ezali na bakontene ya bilei pe msusu na biloko ndenge na ndenge o libongo ya boma biloko bizali kobimate semi tuka ya mike kuna na boma masuwa moko esila kiko zonga pote esika ya kukitisa biloko ezalite bayi societe civile ya bakongo basenge na mbula matari ya ekolo asala maso mpo na koluka eyano na ntina ya likambuli na pote mpasi ebandi kokota epai ya mbula matari bosimba te boyokani bozalaki te na masolo ya yambo mpo na koluka eyano na ntina ya butiki mosala mona ya bakumbi mituka eye esalemaki na kisasa sika bantoma ba bakumbi mituka bana bazali kokoba masolo elongo na bakonzi babango kuna na kisasa utamatadi girogen ya pala Radio Kapi
toke na Kasai Oriental lisungi liambula matari ya etuka mpo ya ntombwa ya milona ezali ya ntuku mwami kati na mokama nde mayemalubami na likindoli ya mikolo misato na mbujimai wapi batu wautaki oma ngomba maike maabaloni bilanga na mpebai societe civile balobelaki milona bango ba talisa kimpe bolembu boye bomoni sama kimbala iliki boye bo sengeli komoni sama soki te umba, soki mokete umbala ya ezali koya Roger Chilombo ministro wa mambi maboloni bilanga bolo bimbisi mpe boboko libibwele o etuka Kasai Oriental alimboli mambi mamilona maeteni ya yambo tompe saison culturelle a na ilobelia Esther Ndalafina.
C'était prévu 300 hectares de maïs. Il y a eu plus ou moins 200
hectares. Et quand on a quitté le Namasango, hectares comme Amisato, Bisotoloni, hectares comme Amibale, Natukuibale, Namotoba, Nangambo, Yamaye, Matali, Boti, Molimabulu, Mamaye, et Sengela Kitoti, Molamabulu, Zominamine, Oetuka, Kassise Mabulu, Mine, Nicolo, Azominde, Silitimolami, Etikalikaka, Boboko, Libibuele, Nanzela, Nde Salimite. Kassinatango, Totali, Tomoni, Tosili, Tokokisi, pourcentage, Tukumitano, Yamisalami, Tangamaki. To sala na makoki maitozwaki na bokonzi bwa kisasa kasi oetuka etanga makito pesa baloni mbuma ya boloni ndakisa masango na kundepe ya ngonde salite tolo na hektar kama mibale na tuku sama boye tomoni te na makoki maituka tukokisi pourcentage tuku mwanda
en utilisant ces semences nous avons évalué l'action du gouvernement provincial à 80%.
Misala misalimite utantongo ya lelo na mboka Kasindi. Mboka Kasindi ezwami na mondelo na ekolo Uganda na taka ba kilometele ntuku mwambi na nord-est ya Beni na nord-kivu. Ba mboka Kasindi batomboka kikomona lifulume oyo akosala ka l'hôpital la vukano kobo mama na masasi obutu bwa lobi. Ba konzi ba lobi bolukiluki bofungwami. Tolanda manso na bolai na toma abisu na Beni Martial Papimukeba na lingala ya Arlette Mbui.
Kombo mwaye katembo kombi Alexi azalaki na mibuko leka tuku misato bamobetaki masasi lobi loleki na pokwa kolanda na baimboka ezalaki na ngonga ya tuku mibale na ndambo tango bato babale baye bazalaki na mandoki bakotaki olo pitalo vukano epai moto azwili kama azalaki lifilime bato baye bakutaki ye na esika bakoyambaka bato pe bamobetaki masasi misato na ntolo katembo kombi awaki na mbala moko taka ba imboka babakisi lisusu te sima ya mambi mana bato mabeba ye bakendaki pe bazwaki ata eloko te po ya kotelemela likambo liye mafulume bayili bota pe bayi etuka kasindi babimaki o balabala uta tongo mwalelo bakangi banzela pe bandako ya mimbongo mifungwami te baimboka basengi na bakambi etuka te bolukaluki ya solo misalema na matali liwa ya lifilime eye mondele mboka ya Beni alobite basili kofungola bolukaluki
baili ngombali ya basimba mandoki ya kutumba na pe basoda pene na kama moko ba monisami uta lobi loleki na baraka centre site ezwami oba kilometre na kama mibale na sud ya Bukavu na etuka sud Kivu bango bazwami kuna po ya kobwa kambela ona ba mai mai ba ye ba panzana omboka nzike ya territoire ya Fizi mpo bako kako bazongisa omolongo mwamampinga maekolo tula na maso na yo Arlette Mbui.
Basima mandoki ya kotumba balingi komizongisa omampinga ya ekolo RDC kolanda ya motinda mima bango moye azwamaki obaraka centre yango elimboli komonisama na bango obaraka centre pe Fizi centre au territoire ya Fizi na sud Kivu mpona Augustin Asumani bazali sikawa na eleko ya kopanza sango na babundi mabango obituka nzike ya territoire ena balobeli mikolo tuku mibale na moko ya bopanzi sango moye mokolandema na bobimina bango polele kati na zamba pona major eye tina na yango ezali komema babundi mabango au centre ya Bosangani mondele mboka ya Fizi asepeli na mokano moye ya bamaimai kolanda na ye bamaimai bafunda makimba na mbala lokola bato mabe na Fizi mokambi ya FRDC au secteur moye azwami na Fizi andimi pe likambo liye lisusu andimi si pe boyokani malamu na bamaimai kino bakosukisa bopanzisa ngoma bango.
Na pokwa ya lobi loleki bakange mituku misato na mine bakima kiboloko bonene bwa chikapa engumba ezwami oba kilometre kama mibale na tuku motoba na mitano na kananga o kasai occidental sangweye pesami na moyenge liboloko bona babundeli somi ya bato balobi bato bana bakima kiboloko nsima abokate mibwa moto mwalotiliki bwe busalemaki na site mobimba o eleko bato bana basalaki kukima la polisi ya chikapa epanzi bapulusu po ya koluka bakange bana sango ya Joseph Mwamba wa Radio Kilimanjaro elimbola melisusu na yo Arlette Mbui.
Lingomba yoko ya bakange mina kanda babundisa ki bapulusi baye bazalaki komokengela na poko ya lobi loleki. Kolana ya diketele ya koyangela boloko ya chikapa, mambi maye malekaki ontango lotiliki mukatana kiwe ngumba mobimba. Pona kala la chingombe, bakengeli babanga ki makasi, pe babandaki kobeta masasi ongambo iso po ya kusukisa bakangemi. Afundite bapulusi batika ki esika na bango ya musala. Bakambi ya pulusu bandimisite, bakangemi ni tuku misato na mine iba kimi kati na kama moko na tuku sambo ba iba zoma kio boloko kasi bayanga nite ba ipolusi ba iba kukenge la kaboloko ba tika kie sika ya musala te pona mokambi ya ngumba chikapa ba kangemi ba mekaki kokima o boloko kola na kabulu mputu ba pulusi ba pesi motango ya bato motoba kati na bango moto moko azokaki na masasi pe azwami sikawa olopitalo ya Kanzala po ya kozwa lisungi boluka luki mobandi kati na ingumba po ya kokanga bato ba ebakimi tokundola te mambi ya lolenge liye esale makao boloko eye liboso ya maponomi ya mubuko toibale na zomi na moko.
Tosukisa na maleli mabai engumba Kinshasa bango batungisa mingi na likambo ya bokate mibwa moto malotiliki mpamba mpamba mingi penza na ele kweye masano mandembo maboeli nkeni kati na bikolo bia Afrika malingi kubanda lotiliki loko kate maka oba karte nzike engumba mpo ya vozangi bwa basinga mpo ya kosunga na baimboka kulanda masano mandembo malamu snele eyebisite eti bikipi vya basali onze la amasini oba karte inso ya Kinshasa wapi bango bakobongisaka mbala na mbala soki lotiliki lokatemi Arlette Mbui.
Oba quartier nzike ya Ngumba Kinshasa, lotiliki mozali kokata na mbala na mbala. Ndakisa na komuni ya Lemba, uta mikolo misato, oba quartier Rigini, Livulupe Salongo, bazangi lotiliki. Ba quartier nzike ya Ngumba Mukondi, bizangi pe lotiliki tango molai. Ndakisa ba quartier biye bizwami oba komuni ya Masina, Ngaliema pe Mongafula. Talatina, bayi Kinshasa bazali komitungisa te, balanda mayema koleka, oeleko ya momekano ya masano ya ndembo ya bikolo bia Afrika te. Ongambo ya ye, Rombo Funami, ona azali diketele ya koyange laka bokaboli lotiliki o Kinshasa, andimisi te lotiliki ekoza na malamu o eleko e na ya kan. Kaka ye, abakisi lisusu te, snele bongoli bakabini binso miye mizalaki malamu te o engumba. Dedeka ya snele limboli te, bokata ni mbala na mbala ya lotiliki, emoni sami pona sina isato, muhibi, bankake, pe misala ya kobongisa biloko ya misala.
Tout ce qui est en bas, dans le banc, soit qui m'a fait boboto, on boca bino. Boca bino. Boca bino.